tāds ļoti nopietns vakars, ļoti svarīgs vakars. Mēs jau sveceļojuma laikā par to esam runājuši, bet tas bija jau agrāk labu laiku atpakaļ. Bet tas mums visiem ļoti, ļoti vajadzīgs ir. Šodien būs runa par piedošanu. Mēs zinām, cik tas ir būtiski un svarīgi, un šodien mēs to mēģināsim izdzīvot un piedzīvot. Zināt ir viens, bet svarīgākais to piedzīvot. Ar to, ka mēs zinām, ka saldējums ir garšīgs, no tā vien, man liekas, neviens negrib tā, ka tikai zinātu, ka saldējums ir garšīgs. Katrs grib to piedzīvot. Tur tā būtība ir. Un ar piedošanu arī. To, ka mēs zinām, ka vajag piedot, no tā liela labuma nav. Bet tikai tas tieši piedzīvot. Tas ir process, smags, grūts process, bet kopā mēs viens otram varam to palīdzēt pārdzīvot. Un arī dziesmas nav koncerts, mēs kopā lūksimies. Tās ir lūkšana, dziesmas vārdi ir vienkārši, lai palīdzētu atraisīt mūsu sirdi lūkšanā, lai mēs tiktos ar Dievu.
Dziesma 2:6.
Visi, kam slāpes, katrs kā svaš, pieaugota nācijā, kur dzīvības traumēs būs. Lai bēdas un sāpes, tikai skalū.
Evaņģēlija 17. Nodaļas. Pielūkojiet. Ja tavs brālis grēko, norāj viņu, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un pat ja viņš grēkotu pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes vērstos pie tevis sacīdams, es nožēloju, piedod viņam.
Divi trīspadsmit.
Lai tavas sirds vairs nebaidās, Dievs tevi mīl, viņš tevi izpās. Lai tavas sirds vairs nebaidās, uzticies Dievā. Lai tavas sirds vairs nebaidās, Dievs tevi mīl, viņš tevi izpās.
No apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas. Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom, līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristū jums ir piedevis.
Vai jūs varētu draudzēties ar kādu cilvēku, kas ienīsta jūsu bērnus? Kas būtu pret jūsu bērniem? Jūs varētu ar viņiem normālas attiecības veidot? Ja tā piedošanas pati būtība ir tanī, ka Dievs grib, lai mēs esam pret netaisnību, lai mēs esam pret grēku, pret ļaunumu, bet ne pret pašu cilvēku. Ļoti būtiski ir atdalīt. Cilvēks un viņa rīcība. Mēs varam nosodīt un tiesāt, ka šī rīcība ir ļoti slikta. Tā darbība ir ļoti ļauna. Tas cilvēks ir darījis slikti. Bet ja mēs kaut kā domājam, vēršamies vai sakam, ka šis cilvēks ir slikts, ka šis cilvēks ir nelabs, tad mēs kļūstam Dieva ienaidnieki. Jo to cilvēku ir radījis Dievs, par viņu nomiris Kristus. Tas ir Dieva bērns. Tas ir tikai tāda viena daļa. Otra daļa, ja mēs ienīstam, ja mēs apvainojamies, ja mēs tiesājam, ja mēs nosodam, tas ir pavisam cits gars. Tas ir ļaunais gars. Un viņam ir vienalga, ko tu ienīsti, par ko tu apvainojies, ko tu nosūti, nosodi, viņam pilnīgi vienalga. Viņam svarīgi, ka tu viņu baro, ka tu viņam dod varu, Un viņš tev ēd, viņš tev grauž, viņš tev iznīcina. Un tev paliek slikti un arvien sliktāk. Un viņš vēl tev iestāstīs, ka tev tik slikti ir tāpēc, ka tas cilvēks tur kaut ko tev tur ir izdarījis vai nav darījis. Bet īstenībā tas ir no šī gara. Viņš tev nobeidz, viņš dzen izmisumā, viņš tev iztukšo nomāc, satrauc. Bet svarīgi saprast, kurš ir mūsu īstais ienaidnieks. Vēl svarīga lieta, ka Dievs mums piedod aiz mīlestības, žālsirdīgi, nepelnīti. Pēc taisnīguma mums visiem jābūt ellē, visiem. Bet tā ir Dieva žēlsirdība, nepelnīta mīlestība. Žēlsirdīga mīlestība, kaut kas nepelnīts, ko mēs neesam pelnījuši. Žēlsirdīga mīlestība. Tieši aiz šajā mīlestībā arī Dievs mums dod šo piedošanu. Un šī piedošana ir tikai žēlsirdības līmenī. Ja mēs gribam būt pret citiem taisnīgi, tad mēs nolaižamies uz taisnīguma līmeņu. Un taisnīgam līmenī mums visiem ir elle. Ja mēs gribam piedošanu, mums jāpaliek žēlsirdības līmenī. Tikai tur mums ir piedošana. Tad arī mums jāpiedod žēlsirdī, kā Dievs mums piedod.
Es esi tu, mans mīļais kungs un Dievs, kas esmu es tavs necienīgais kalps, kas esi tu, kas esmu es, kas esi tu. Tev dodu savu sirdī. Mans kurs un Dievs tev dodu savu miesu. Tev dodu savu sirdī, es dodu miesu, dodu sevi. Kas esi tu, mans mīļais kungs un Dievs, kas esmu es tavs necienīgais kalps, kas esi tu, kas esmu es, kas esi tu. Mans kungs un Dievs tev savu sirdī. Mans mums un Dievs tev dodu savu miesu. Tev dodu savu sirdī, es dodu miesu, dodu sevi. Mans mums un Dievs tev dodu savu sirdī. Skums un Dievs tev dodu savu miesu. Tev dodu savu sirdī, es dodu miesu, dodu sevi. Mans skums un Dievs tev dodu savu sirdī. Mans skums un Dievs tev dodu savu miesu. Tev dodu savu sirdī, es dodu miesu, dodu sevi.
Bet jautājums, kam jāpiedod? Īstenībā jāpiedod ir visiem, arī saulē, kas spīd acīs. Tātad, pirmkārt, jāpiedod ir tiem cilvēkiem, nu, kur mums visvairāk sāp. Un piedošana, tas nav tāda izvērtēšana, vai tas cilvēks ir labs vai slikts, vai viņš ir pelnījis vai nav pelnījis, vai viņš tur labi darīja. Tas pilnīgi īstenībā neatiecās uz piedošanu. Vienkārši, ja mums sāpēja, ja tas cilvēks ir kaut ko ļaunu darījis vai nav darījis to, ko bija jādara, tad ir jāpiedod. Pat nav nemaz jāizvērtē, vai viņš tur labi vai slikti, nav svarīgi. Tātad jāpiedod visiem cilvēkiem. Visi cilvēki tas nozīmē, arī tu esi cilvēks. Tad arī tā ir ļoti svarīga būtiska lieta piedot sev. Bieži tā, ka cilvēki saņem grēksūdzē piedošanu, bet nav brīvības. Bieži tas tieši iemesls, ka cilvēks noliek sev augstāk par Dievu. Dievs piedot, a cilvēks turpina sev zāģēt. Citiem pat liekas, ka tā ir tāda kaut kāda grēka nožēla, ka cilvēks sevi nosoda, tiesā. Nē, tas ir jauns grēks. Tad piedodam sev. Ja esam grēkojuši, lūdzam piedošanu, Dievs mums piedod, tad arī mēs sev piedodam. Neesam augstāki par Dievu. Un piedodam visiem cilvēkiem. Īpaši svarīgi ir piedot tēvam un mātei. Tie ir paši tuvākie cilvēki. Mēs tikko, kad tikām ieņemti, kad vēl bijām mātes miesās un tikko piedzimuši, jo mazāk, jo mēs esam jūtīgāki un iespaidojamāki. Pat jau bērns jau jūt, vai viņš ir gribēts vai negribēts. Varbūt vecāki nemaz negribēja bērnu, viņi tur gribēja kaut kādu baudu. Un bērns jau ir traumēts, viņš jau jūtas nevajadzīgs, liekas, varbūt apgrūtinājums. Viņš tā kā to ar prātu neapjēdz, bet iekšā tā sajūta, es esmu liekas, es neesmu vajadzīgs, esmu apgrūtinājums citiem. Un tāpatās arī tālāk visādos dzīves posmos, jo mēs esam mazāki, jo vairāk iespaidojam. Un tēvs un māte tie ir paši tuvākie. Un nav ideāli tēvu un māte. Kā es teicu, mums nav jātaisa tiesa pār vecākiem, mums tas pilnīgi neinteresē, tas nav svarīgi. Svarīgi, lai mēs apzinātos un piedotu šo savu sāpi un piedotu. Ja, varbūt neesam bērnībā jutušies mīlēti, vajadzīgi, vērtīgi. Varbūt jutām, ka darbs ir svarīgāks nekā mēs, vai tur kāds cits ir vērtīgāks. Nu, dažādi varbūt. Ja, tad vecākiem visvairāk. Par to mēs vēl runāsim. Un ja jūs neesat apmierināti ar savu dzīvi, piemēram, ar savu vietu dzīvē vai ar savu izskatu, parasti puiši grib būt lielāki un platāki, un meitenēm tur pie spoguļa parasti ar spoguli problēmas vai arī kaut kādas citas problēmas dzīvē, kaut ko jūs negribat pieņemt, un tad īstenībā ir jāpiedot Dievam. Protams, Dievs nevienam nekad neko sliktu nav gribējis un negrib un nedarīs, bet tā neapmierinātība ar dzīvi, tā īstenībā tāda neapmierinātība ar Dievu. Tad arī Dievam jāpiedot.
Uzdari mani brīvu no visa, kas tevi nāks. Jo tikai tava mīlestība, tikai tava mīlestība spēj dzīvēt grūces, jo tikai tava mazgā mani tīru no visā, kas tevi nav. Uzmazgā mani tīru no visā, kas tevi nav. Jo tikai tava mīlestība, tikai tava mīlestība sveicījā netrūces. Jo tikai tava mīlestība, tikai tava mīlestība sveicījā netrūces.
par pašu procesu, kā tad to darīt. Un tas ir kaut kas līdzīgs kā izglītība. Mēs zinām, ka izglītību vienmēr var paplašināt, padziļināt, pagarināt. Ar piedošanu ir vēl vairāk nekā ar izglītību. Bet izglītībā ļoti svarīgs moments iesākt, pieņemt lēmumu, iestāties skolā un sākt mācīties. Un ar piedošanu arī ļoti svarīgi iesākt, pieņemt šo lēmumu, ka es piedodu, es izvēlos piedot. Es to pieņemu šo lēmumu un īstenoju viņu dzīvē, iesāku to. Un arī ļoti svarīgi saprast, ka piedošana tas nav tikai izjūtas, tas nav tā kā pat mīlestība arī, tas svarīgākais nav izjūtas. Tas vairāk prāta un gribas lēmums. Es izvēlos mīlēt, es izvēlos piedot. Izjūtas arī viņas atnāks, bet tas nav noteicošais. Svarīgākais, lai mēs izvēlamies un paliekam pie sava, šī izvēles pareizās, un tad Dievs arī to varēs īstenot dzīvē, viņš to varēs piepildīt. Tātad pirmais, tas ir lēmums. Es izvēlos piedot, pieņemu lēmumu. Un tad arī svarīgi to izteikt. Labi ir arī skaļi to izteikt, ka es izsaku šo piedošanu. Nu, arī ieteicams, ka mēs to tā daram Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Svēto Asuņu spēkā. Jūs jāapzinās, ka cilvēciski tas nav iespējams. Ka bez šīs Kristus uzvaras, bez Kristus autoritātes, ko viņš mums dod, jā, ka tas nav iespējams. Ka viņa spēkā, viņa autoritātē, tātad viņa vadībā arī, viņa spēkā tas ir iespējams. Un mēs kā Jēzus Kristus mantinieki, tad balstoties uz viņas autoritāti, uz viņa šīm pilnvarām, ko viņš mums dod, tad viņa vārdā mēs to daram. Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Svēto Asiņu spēkā, es piedodu Jānim, vai Pēterim, vai Miķelim, un arī tad svarīgi pateikt, tātad, kam es piedodu un ko es piedodu. Tas arī ir svarīgi, lai būtu konkrēta piedošana. Konkrēti, ko, kam un par ko. Un redzēt, šeit ir, protams, mēs kā intelektuāli cilvēki bieži sakam, ka es tur piedodu tam cilvēkam, ka viņš tur tā un tā darīja un tā un to un to. Tas ir svarīgi. Bet tomēr tas būtiskākais, dziļākais ir mūsu sāpe. Ja, kad mūsu sirdī paliek sāpe, paliek kaut kāds rūgtums. Tas jau ir grūtāk, bet tas ir ļoti būtiski, lai mēs izsakam to sāpi, kuru mēs piedodam. Konkrētu sāpi. Citreiz cilvēkam pat grūti noformulēt, to viņš pat nekad nav aizdomājies. Ko viņš piedod? Kāpēc tad viņš apvainojās? Kāpēc tad tas konflikts tur radās? Kāpēc tad man tur tāds kaut kāds barjēra to cilvēku? Svarīgi attīt to pilnu atpakaļ. Es piedodu tur, Jānim, Pēterim, Miķelim, ka es jūtos necienīts, nevērtīgs, nevajadzīga, izmantot, apmānīta, pievilta, neaizsargāta, neapgādāta, nelaba. Nu, dažādas sāpes varbūt, ļoti daudz dažādas sāpes, ļoti sāpīgo. Arī kaut kur bērni varbūt ļoti nežēlīgi, īpaši kaut kur publiski viens otru izsmejot. Varbūt ļoti, ļoti sāpīgi. Skolā, teiksim, skolotājs citreiz izmanto savu autoritāti un arī klases priekšā pazemo kādu bērnu. Tas arī ļoti, var ļoti smagi būt. Var arī pusauģi gados cilvēks ļoti jūtīgs ir. Ja, kad bērns kļūst par jaunieti un tad ļoti jūtīgs, tad katra muša izskatās kā briesmīgs zilons. Un tas ir ļoti sāpīgi viss. Tas ļoti svarīgi piedot ir. Protams, arī visas pārējās lietas, bet, kā jūs teicu, tad jāiesāk un tad jāturpina. Bet jo konkrētāk, jo labāk, jo efektīgāk. Ja varbūt būs lietas, kas ir jāpiedot gadiem, varbūt desmitiem gadu, nevajag gaidīt, ka tas pāries tā kā lietus. Tas atkarīgs no jums. Tas var vienkārši pāriet jūsu zemapziņā, sirds dziļumos pāriet. Bet tas būs jūsos. Bet to vajag vilkt ārā un dabūt ārā. Katru dienu ir daudz dažādas situācijas, varētu viņus nosaukt pa konflikta situācijām. Katru dienu kaut kas nepatīkams. Tieši tās ir tās situācijas, ar ko Dievs mums palīdz ieraudzīt, kas mūsos vēl ir aprakts, kas nav piedots. Piemēram, man vienmēr, nu negluži zosāda, bet kaut kāda iekšēja zosāda ir, ka es sastopos ar autoratīvām sievietēm. Mani vēl vairs nav tāda, nu, es nevaru būt tāds mierīgs, manī uzreiz kaut kādas aizsarga reakcijas un tā tālāk ir. Jā, tad es jau, nu, daudz esmu piedevis, bet līdz galam vēl neesmu piedevis. Un es vēl neesmu pilnīgi brīvs. Nespēju tā uzreiz viegli pieņemt tādas sievietes, rieģēt. Tāpēc varbūt arī jūs brīžiem jūtat, ka es tādu drusku asāku mēli palieku. Tā ir tāda aizsarga reakcija. Tas ir viens tāds piemērs. Īstenībā, zem, tā ir tāda nu, nepiedošana. Vajadzīgi vēl to konkrēto sāpju piedot un piedot, kam ir brīvība.
Divi astoņi.
Tu man spēks, kad esmu vairš, tu mans dārgums meklētājs, tu mans kuži bijis. Kungs esmu bijis neprātis, tagad vien esmu sapratis, tu mans kuži bijis. Sapra